Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Ozėjo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šios knygos 9 skyrių ir skyriaus tema yra Izraelio žvilgsnis krypsta į krašto derlių. Mes su jumis apžvelgėme pirmasias 7 šios skyriaus eilutes. Pamaldos, aš priminimui perskaitysiu jas ir mes tęsime apžvalgą. Dangiškasis tėve, dėkojame tau šį vakarą ir už prisilietimą prie tavo žodžio, prie apreiškimo, kurį tu mums palikai. Norime geriau suprasti tave ir tas mintis, kurias tu pranašo lūpomis užrašiai, tos išgyvenimus, kuriuos patyrė jisai ir tavo išrinktoji tauta. Prašom, kad padėtum mums teisingai suprasti tą žodį ir kad suteiktum mums savo dvasių stiprybės praktikuoti jį. Pameldžiame viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Nesilinksmink, Izraeli, nedžiūgau, kaip daro kitos tautos, nes atsitraukdamas nuo savo dievų elgeisi kaip kekšė. Tu mėgai kekšės užmokesti kiekviename klojime. Klojimas ir vyno spaudikla jų neišmaitins, jiems pritrūks naujo vyno. Jie nebegyvens viešpaties krašte. Efraimas turės sugrįžti į Egiptą, o Asirijoje jie valgys nešvarų maistą. Vyno liejamų jų atnašų viešpačių jie nebeatnašaus. Jų skerdžiamosios aukos jam nebus malonios ir bus jiems kaip šermenų duona. Visi, kas ją valgys, taps nešvarūs, nes jų duona bus tik alkiui patenkinti, bet į viešpaties namus nepateks. Ką jūs darysite iškilmės dieną ir viešpaties šventės dieną? Net jeigu jie ištrūktų iš pražūties, Egiptas juos surinks, Nofas juos palaidos. Jų brangius sidabro daiktus paveldės dilgelės, o jų palapinėse auksarškiečiai. Atėjo bausmės dienos, atėjo atlygio dienos ir Izraelis tai žino. Pranašas kvailas, dvasios vyras pamišęs. Kadangi didelė tavo kaltė, didelis ir priešiškumas. Tai 1-7-9 skyriaus eilutės, kurias mes jau išnagrinėjome praėjusioje laidoje. Efraimo sargybinis mano dievui pranašas, tačiau medžiotojo žabangus jam paspęstos ant visų kelių ir jis puolamas net dievo namuose. Ozėjo knygos 9:8 eilutė. Kostas Burbulys šią Biblijos eilutę verčia taip. Efraimo sargas yra su mano dievu, bet pranašas, žabangai visuose jo keliuose, neapykanta dievo namuose. Efraimo sargas yra su mano dievu. Matyt, Izraelyje buvo keletas fanatiškų fundamentalistų, kurie įspėjo tautą apie artėjantį teismą. Bet pranašas, žabangai visuose jo keliuose. Griežti žodžiai. Aš nedrįščiau taip atsiliepti apie nūdienos liberalus. Nors manau, kad liberalizmas šiandien labai įsigalėjęs mano šalyje. Jis užvaldęs žiniasklaidą. Žurnalistai kalba apie žodžio ir spaudos laisvę, tačiau patys fundamentaliems tikintiesiems užčiaupia burnas. Tiek politikų, tiek žiniasklaidos, tiek bažnyčios liberalizmas yra žabangus. Spastai, jų atstovai plauna žmonėms smegenis. Štai kodėl Amerika nuo antrojo pasaulinio karo laikų neįsikapsto iš bėdų. Laikas kam nors paskelbti lygos diagnozę ir prognozę. Bėda ta, kad mes kaip tauta nusigrėžėme nuo dievų. Dievas mūsų šalyje tapo keiksmažodžiu ir priežodžiu. Mes dažnai vartojame jo vardą bereikalo ar pikžodžiaudami, bet retai tariame jį maldoje ar garbindami savo viešpatį. Jis skendi ištvirkimo gelmėse kaip Gibėjos dienomis. Jis atmins jų kaltę, nubaus už nuodėmes. Ozėjo knygos 9 skyriaus 9 eilutė. Dievas teis nuodėme. Dėl to negali kilti jokių abejonių. Galbūt jums tai nepatinka, bet jis labai aiškiai sako, jog ketina teisti nuodėme. Lyg vynogės dykumoje aš radau Izraelį. Lyg pirmą vaisių ant pirmųjų metų figmedžio aš pamačiau jūsų protėvius. Bet atėję į Baal Peorą jie atsidavė gėdai, tai yra Baalui, ir tapo pasibjaurėtini, kaip ir jų pamiltas daiktas. Ozėjo knygos 9 skyriaus 10 eilutė. Vynmedis ir figmedis simbolizuoja Izraelį. Šis simbolis vartojamas visame Dievo žodyje. Izraelis ne tik garbino Samarijoje ir Betelyje stovėjusius aukso veršius. Ahabo ir Jezabelės dienomis jie pasisamdė visą būrį Baalo pranašų. Efraimo garbė nuskris kaip paukštis. Nebus nei gimimo, nei nėštumo, nei pradėjimo. Ozėjo knygos 9 skyriaus 11 eilutė. Ar jums kada teko dalyvauti ančių medžioklėje ir žvarbų rytą sėdėti valtyje ant ežero? Jūs susigūžęs laukiate, kol toj patekės saulė ir pagaliau galėsite pradėti šaudyti. Bet staiga nuaidi kažkieno kito paleistas šūvis ir visos ežere bei jo pakrantėje esančios antys pakyla į orą. Tiek jūs jas ir tematote. Belieka sėdėti ir stebėti, kaip išgazdinti paukščiai skrenda šalin. Tai buvo ir su Efraimo garbe. Įblėso. Ši tauta senovės pasauliui turėjo didelę įtaką, bet dabar jo šlovė buvo ben nuskrendanti kaip paukštis. Net jeigu jie užaugintų vaikų, aš padarysiu juos bevaikius ir ne vienas nebus paliktas. Akvargas jiems, kai juos palieku. Ozėjo knygos 9 skyriaus 12 eilutė. Tai dar viena Dievo bausmė. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui ne tik dovanoti jam kraštą, bet ir padauginti jo palikuonius. Jis sakė, kad Abraomo palikuoniai bus gausūs kaip pajūrio smiltys ir dangaus žvaigždės. Dievas ištesėjo savo pažadą, tačiau dabar Izraeliui nusidėjus jis sako, gimstamumas jūsų tautoje žymiai sumažės. Tai irgi bus mano rykštė. Ne vienas nebus paliktas. Tai nereiškia, kad Dievas nušluos juos visus nuo žemės paviršiaus. Paprasčiausiai neliks ne vieno, kuris bijotų Dievo. Efraimas, kai jį pamačiau, buvo kaip jauna palmė pasodinta gražioje lankoje, bet dabar Efraimas turi atiduoti savo vaikus nužudyti. Ozėjo knygos 9 skyriaus 13 eilutė. Kostas Burbulys šią Biblijos eilutę verčia taip. Efraimas mano akise buvo kaip tyras, pasodintas geroje vietoje. Tačiau jis atiduos savo vaikus žudikui. Dievas dar nebuvo nuteisęs Tyro miesto, tuometinio komercijos centro. Jo gerovė it karštinė persidavė šiauriniai karalystei, kuri taip pat virto komercijos centru. Krašto gyventojai mėgavosi apgaulinga gerovė. Duok jiems viešpatė. Ką jiems duosi? Duok jiems nebaisingas iščias ir užtrūkusias krūtis. Ozėjo knygos 9 skyriaus 14 eilutė. Jų moteris buvo nevaisingos, taip Dievas baudė savo tautą. Visas jų nedarumas prasidėjo Gilgale. Taip, ten pradėjau jų neapkęsti. Dėl jų nedarų darbų išvarysiu juos iš savo namų. Daugiau nebemylėsiu jų. Visi jų didžiūnai - maištininkai. Ozėjo knygos 9 skyriaus 15 eilutė. Kitaip tariant, Dievas sako jiems: aš mylėjau Gilgalo žmonės, bet baudžiau juos už jų nuodėmes, Tai turėtų būti įspėjimas jums. Teisiu jūs dar sykį ir jūs imsite manyti, kad aš daugiau jūsų nebemyliu. Efraimas palauštas. Jų šaknis nudžiūvusi, jie nebeduos vaisių. Nors jie ir gimdytų, išžudysiu jų branginamus iššių vaisius. Ozėjo knygos 9 skyriaus 16 eilutė. Dėl Dievo teismo kraštas nebeduos derliaus, o moterys nebegimdys vaikų. Mano Dievas juos atmes, nes jie jo neklausė, ir jie taps klajūnais tarp tautų. Ozėjo knygos 9 skyriaus 17 eilutė. Dievas sako, kad ketina išvaryti juos iš krašto ir jie taps klajūnais tarp tautų. 10 giminių po tremties prarado savo identitetą. Jos sugrįžo susimaišiusios su Judo karalystės giminėmis ir išsibarstė po visą kraštą. Įdomu, kad Juozapas ir Marija, kurie priklausė Judo giminiai, gyveno Galilėjoje. Izraelitai išsibarstė po kraštą dar tuo metu, kai sugrįžo iš Babilono nelaisvės. Tad nieko nuostabaus, kad šiandien dauguma žydų nebegalėtų pasakyti, kuriai giminiai priklauso. Ozėjo knygos 10 skyrius. Mes nagrinėjame Ozėjo knygos dalį, kurioje Dievas skelbia Izraeliui teismo nuosprendį. Šiame skyriuje kalbama apie tai, kuo Izraelis užrūstino Dievą. Izraelis taps bevaisių vynmedžių. Izraelis vešlus vynmedis, jo vaisiai kaip ir jis pats. Juo buvo turtingesnis vaisių, juo daugiau jis statėsi aukurų. Juo geresnis buvo jo krašto derlius, juo daugiau jis pasistatė šventųjų stulpų. Ozėjo knygos 10 skyriaus 1 eilutė. Izraelis nevadinamas bevaisių vynmedžių, nes tuo metu ši tauta klestėjo. Dievas vis dar buvo geras jai, nors įspėjo apie artėjantį teismą. Kostas Burbulys šios eilutės pradžią verčia taip. Izraelis yra vešlus vynmedis, nešantis vaisių sau. Tai reiškia, kad Izraelis barstė vaisių žmonėms ir jo vaisiai buvo besibaigę. Matote, tauta nedėkojo Dievui už jo materialius palaiminimus. Miestai plėtėsi, žmonės statėsi vis ištaigingesnius namus ir manė, kad viskas gerai. Materiali gerovė juos buvo apakinusi. Esu tikras, kad tas pats atsitiko ir mano šaliai. Po antrojo pasaulinio karo, kitoms tautoms kenčiant, Dievas Amerikai suteikė galę bei gerovę ir taip jie pako. Amerikiečių tauta kitoms pasaulio šalims tapo didžiuoju broliu. Mes dosniai dalyjome bombas, bet nesiuntėme to, ką turėjome siųsti. Tai yra Biblijų. Man įgrįsta protestuotojai, kurie piktinasi, kad Amerika bombardavo kitas tautas. Jie taip ir nepasako, ką vietoje bombų turėjome siųsti į kitas šalis. Mėly bičiuliai, Amerika galinga padarė Bibliją, kuri šiandien visiškai užmiršta. Prisiminus istoriją, peršasi loginė išvada, jog Dievas baus šią tautą. Šiandien iš daugelio didžių tautų yra likę tikrųvos griuvėsių, nes Dievas jas teisė. Jo buvo turtingesnis vaisių, juo daugiau jis statėsi aukurų. Didėjant žmonių skaičiui, gausėjo ir stabų. Kitaip tariant, žmonės vis labiau grimzdo į nuodėmę. Vynmedžio simbolis mums primena viešpaties Jėzaus žodžius, užrašytus Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje. Savo mokiniams jis sakė: aš esu tikrasis vynmedis. Iki tol mokiniams atrodė, kad susitapatinimas su tauta garantavo prieimą prie Dievo ir ryšį su juo. Tačiau tai turėjo pasikeisti. Tuo metu viešpats Jėzus buvo bepradedas rinkti savo vardu į tautą. Kristus kalbėjo apie tai, jog jis būsęs galva, o bažnyčia, kurią jis formuos, jo kūnas. Sakydamas: aš esu tikrasis vynmedis, Viešpats Jėzus turėjo omenyje tai, kad jo pasekėjai artinsis prie gyvojo Dievo ne per šventyklą, bet per jį. Jų širdis melaginga ir dabar jie turi kentėti dėl savo kaltės. Viešpats sugriaus jų aukurus ir sunaikins jų šventuosius stulpus. Ozėjo knygos 10 skyriaus 2 eilutė. Jų širdis melaginga. Iš tikrųjų negalima būtų sakyti, kad izraelitai negarbino Dievo. Daugelis iš jų, kaip ir anksčiau, vykdavo į Jeruzalę švęsti iškilmių ir ten garbindavo Dievą. Tačiau sugrįžę lenkdavosi aukso veršiams, kuriuos buvo pasistatę, ir tarnaudavo Baalui. Jų širdis buvo melaginga arba pasidalijusi, tai reiškia, kad vieną dieną jie garbindavo Dievą, o kitą dieną Baalą. Apie tokią žmogaus būklę savo laiške užsimena apaštalas Jokūbas. Pirmos skyriaus 8 eilutėje jis rašo: toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovų žmogus. Manau, kad būtent dėl to daugelis valstybės veikėjų yra tokie nenusaikūs. Jie sako vieną, o masto kitą. Dažnai jie galvoja priešingai negu kalba. Nenuostabu, kad kai kurie iš mūsų tautos vadovų suktesni už patį žaltį. Bendraminčių būryje jie gali kalbėti nešvankiai ir keiktis, o pasirodę per televiziją cituoti Bibliją, tarytum po švarku būtų paslėpę angelo sparnus. Tai paprasčiausias dvilypumas. Mėly bičiuliai, negalite sekmadienio rytą bažnyčioje giedoti garbė Dievui Tėvui kūrėjui visų, o pirmadienį vartoti jo vardą piktam. Negalite netekęs kantrybės jo brangių vardų keikti visko, kas jūs erzina. Toks dvilypis gyvenimas nieko nesiskiria nuo izraelitų apgaulės, kuriems užtraukė teismą. Iš tikrųjų, jie dabar sakys: neturime karaliaus, kadangi nebijome Viešpaties. O ką gera galėtų mums padaryti karalius? Ozėjo knygos 10 skyriaus 3 eilutė. Izraelitai sakė: eikite ir pasižiūrėkite, kaip sekasi pietiniai karalystei. Pamatysite, kad jie neturi daug naudos iš savo karaliaus. Didžiausia šiaurinės karalystės gyventojų bėda buvo ne ta, kad jie neturėjo ne vieno gero karaliaus. Didžiausia bėda ta, kad jų pačių širdys buvo toli nuo Dievo. Bičiuliai, lengva kaltinti valdžią ir prezidentą dėl šiandieninių problemų, kurių niekaip negalime išspręsti, tačiau jums ir man reikia pažvelgti į savo širdį. Jie dalyja pažadus, tuščiomis priesaikomis sudarinėja sutartis ir teisingumas pavirsta nuodingomis pikdžiulėmis suartame lauke. Ozėjo knygos 10 skyriaus 4 eilutė. Paskutinės šiaurinės karalystės dienos tikriausiai buvo labai panašios į mūsų laikus. Dievas per pranašą Ozėją sako, kad jie dalyja pažadus. Izraelitai pliauškė liežuviu ir gražbyliavo. Regis radio, televizijos ir spaudos dėka mūsų karta tapo plepiausia visoje žmonijos istorijoje. Žmogus yra labai plepus, daugiau už jį nečiauška jokia beždžionė. Žmonės kalba per televiziją ir radiją, leidžia šimtus laikraščių ir žurnalų, tačiau į 99% visos šios informacijos neverta kreipti dėmesio. Daugeliu atveju geriau būtų patylėti, tačiau žmonės gyvena iš savo kalbų ir rašliavos, dėl to drebia viską, kas ateina į galvą. Nepaisant kalbų gausos, jūs neišgirsite apie tai, kad mūsų tautai reikia artintis prie Dievo, gilintis į jo žodį ir priimti Kristų kaip gelbėtoją. Jie dalyja pažadus, tuščiomis priesaikomis sudarinėja sutartis. Tai reiškia, kad jie tik kalba, kalba ir kalba, o kalbomis dažniausiai negalima tikėti. Kartais girdžiu krikščionis skundžiantis, kad šiandien teisme liudytojai, prisiekdami kalbėti tiesą, nebededa rankos ant Biblijos. Džiaugiuosi, kad teisėsauga nebekiša į šį reikalą Biblijos. Jei žmogus nori meluoti, tai prisiekdamas, padėjęs ranką ant Biblijos, jis tik paniekintų šią knygą. Jei Biblija žmonėms nieko nereiškia, kam ją naudoti? Man koktu matyti, kaip žmogus tarė priesaiko žodžius, padėjęs ranką ant Biblijos, o vėliau akivaizdžiai meluoja. Norėčiau užduoti jums keletą klausimų. Kiek kartų krikščionis melagingai prisiekia? Kiek žmonių iš naujo pašvenčia savo gyvenimą Dievui, bet niekas nesikeičia? Kiek kartų esate atmestinai kalbėjęs? Ir teisingumas pavirsta nuodingomis pikdžiulėmis suartame lauke. Čia sakoma, kad teisingumas sužels kaip pikdžiulės mūsų darže. Samarijos gyventojai dreba dėl Betaveno veršio. Ten žmonės liūdi, stabmeldžiai kunigai rauda dėl jo garbės, nes jis iš ten išgabentas. Ozėjo knygos 10 skyriaus 5 eilutė. Betavenas yra pašaipus Betelio apibūdinimas. Kadangi vienas aukso veršis stovėjo Betelyje, kitas Samarijoje, šių sričių gyventojai ginčijosi, kuris iš veršių didesnis ir kuriame yra daugiau aukso. Ten žmonės liūdi. Iš tikrųjų, čia turimas omenyje pavydus liūdesys, kurį kėlė varžytuvės dėl veršių. Kaip sakoma, neatsilikime nuo kaimynų, o dar geriau aplenkime juos. Jei kaimynas nusipirko Volkswageną, mes pirkime Mercedesą. Jei kaimynas pasistatė vieno aukšto namą, mes statykime dviejų. Šių dviejų sričių gyventojai stengiasi pasirodyti esą uolesni veršių garbintojai. Stabmeldžiai kunigai rauda dėl jo garbės, nes jis iš ten išgabentas. Dievas per pranašą sako, visa jūsų religijos šlovė, kurią taip didžiavosi kunigai, vieną dieną išnyks. Virš durų bus užrašas Ichabod, tai reiškia, šlovė pasitraukė. Jums turbūt kyla klausimas, kas atsitiks Betaveno veršiui. Tačiau atsakymą į tai mes gausime su jumis kitoje mūsų laidoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimų. Sudie.